të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Stefan Nefyle sot e viziton Prishtinën, pritet konfirmimi fillimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Goran Bogdanović thot se Beogradi nuk tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Në Afganistan, tre ushtarë të jashtëm janë vrarë nga pjesëtarët e forcave afgane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović ka deklaruar se Beogradi nuk heq dorë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale dhe të përgjithshme në Kosovë pas përgjigjes së negative nga ana e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK. Do të vazhdojmë bisedimet me misionin e Kombeve të Bashkuara, me OSBE-n, me të gjithë faktorët relevante ndërkombëtar, në mënyrë që të sigurojmë mbajtje pa pengesa të zgjedhjeve në Kosovë, i tha Bogdanović së përditshmes Danas. Shefi UNMIK-ut Farid Dezarif, nëpërmjet një letre dërguar qeverisë së Serbisë, kishte theksuar se ky mision, sipas kushteve të tashme, nuk mund të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Bogdanović ka përsëritur se mosmbajtja eventuale e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë nuk nënkupton fikjen e institucioneve serbe. Liderët e Koreas Jugore, të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës kanë bërë thirrje për më tepër bashkëpunime globale në sigurinë atomike në ditën e dytë përfundimtare të samitit në Seul. Zyrtarët prej më tepër se 50 vendeve janë takuar në kryeqytetin e Koreas Jugore për të diskutuar për mënyrat se si të ndalet rënja e materialit të bërthamor në duart e terroristëve. Presidenti amerikan Barack Obama tha se kërcënimi mbetet për shkak të aktorëve të këqinj që aktivisht synojnë materiale bërthamore të pasiguruara. Ky samit është praktikisht vazhdimi i konferencës së parë të këtij lloji që u mbajt në Washington në vitin 2010. Forca udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan thotë se një pjesëtar i saj është vrarë dje nga një antar i dyshuar i policisë afgane në pjesën lindore të këtij vendi. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë nuk e ka identifikuar kombësinë e ushtarit. Kjo ishte vrasja e dytë e këtill gjatë ditës së djeshme, pasi dy ushtarë britanik ishin qelluar për vdekje në provincën Helmand nga një ushtar afgan. Nuk është e qartë se çka i ka shkaktuar këto të shtëna, por duket se ato janë në vazhdimsi e një vargu të sulmeve në të cilat të forcat e sigurisë afgane i kanë marrë në shënjestër kolegët e tyre ndërkombëtar. Sulmet e këtilla ishin shtuar veçanërisht prej djegjes aksidentale të Kuranit në një bazë amerikane në muajin shkurt dhe pas masakrës së dyshuar të 17 civilëve afgan nga një ushtar amerikan më herët këtë muaj. Papa Benedikti u ka bërë thirrje kubanëve që të ndërtojnë një shoqëri të re të ripërtrirë në fillim të vizitës së tij dritditëse në këtë vend komunist. Disa orë pasi kishte arritur, ai mbajti një mesh të hapur në qytetin Santiago. Papa ishte pritur nga presidenti i Kubës, Raul Castro. Para se të fillonte mesha, një pjesëmarrës që brohoriti poshtë komunizmi ishte marrë nga forcët e sigurisë. Pak para arritjes në Kubë, papa deklaroi se sistemi marksist dhe komunist në Kubë është i tejkaluar. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, Komisionari për Zgjerimi Bashkimit Evropian në Stefan Fyle, sot e viziton Prishtinën, me që rast të pritet ta konfirmoj fillimin e hartimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Ai po ashtu pritet të marrë pjesë në themelimin e Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, që udhëhiqet nga presidentja Atifete Yahyaga, ndërsa antar do të jenë edhe përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahyaga pritet të themeloj Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane si një mekanizëm që synon të bashkërëndoj dhe krijoj konsenzus nacional në lidhje me integrimet. Në aktin e themelimit të këtij Këshilli do të jetë i pranishëm dhe Komisionari Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan Fyle, ndërkaq pjesë e tij do të jenë edhe kryeministri Hashim Thaçi, kryeparlamentari Jakup Krasniqi, lideri i opozitës Isa Mustafa dhe përfaqësues të tjerë të partive opozitare si dhe ata të shoqërisë civile. Zëvendësi presidentes Jahjaga, Arber Vlahiu, tha se këshilli synon krijimin e konsensusit të nevojshëm politik në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane.
Këshilli kombëtar për integrim evropian është mekanizëm bashkërendues i institucional në veçje në presidentin e Republikës së Kosovës zonës Atifete Jahjaga. Në përputhje me kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Kosovës, këshilli synon ndërtimin e konsensusit institucional dhe shoqëror dhe gjithashtu dhe rekomandon konkretizimin e veprimeve në procesin e integrimit evropian.
Komisionari Fylle pritet të njoftoj autoritetet kosovare për fillim në procesit të hartimit të studimit të fizibilitetit. Një studim i tillë i paraprin në më pas marrëveshjes për stabilizim asociem, e cila zakonisht nënshkruhet vetëm pasi që vendet i plotësojnë kriteret e parapara. Vendimi i BE-s për studimin e fizibilitetit pasoi marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi mendon se Kosova ka shënuar përparim drejt integrimeve evropiane me këtë marrëveshje, pasi që pengesat e saj drejt integrimeve evropiane më shumë janë të natyrës politike sesa teknike, duke pas parasysh qëndrimet e 5 vendeve anëtare të BE-s që nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Ne duhet jemi të kujdesshëm që fillimi i studimit të fizibilitetit është fillim i përcaktimit të detyrave të shtëpisë dhe para se ecim ne në këtë dinamikë dhe ata do të vlerësojnë. Ne kemi pas pengesat më shumë politike sesa teknike, gjithë e dim që në 5 shtetin BE që se ka njohur Kosovën dhe nganjëherë kjo mosnjohje ka frenuar ose ka ngadalësuar procesin tonë integrues. Do mendoj që tani pas marrëveshjes e fundit edhe ato 5 shtete pajtohen se ky proces integrues duhet të jetë më dinamik, më shpejtë.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë, komisionari për zgjerimi BE-s Fylle përveç pjesëmarrjes në aktin e themelimit të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropiane, do të zhvillojë një takim edhe me kryeministrin Hashim Thaçi. Autoritetet qeveritare në Prishtinë e kanë vlerësuar si hap shumë të madh konsensusin e Bashkimit Evropian për studimin e fizibilitetit, ndonse gjatë deklaratave kanë pranuar se rruga e Kosovës drejt integrimit në BE do të jetë gjatë dhe përplot sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegut Ziadin, sot të Prishtinë qëndron në Stefan Fylle. Çka shkruen gazetat për këtë vizitë, Zenel?
E përditshmja e zërit Fatmir vlerëson se gjithë ajo që do të ndodhë sot në Prishtinë është vetëm nisja ceremoniale e studimit të fizibilitetit, por në këtë kontekst nuk do të ketë asgjë konkrete. Ndërsa këtë vlerësim e sforcojnë ekspertët e zgjerimit të Bashkimit Evropian, të cilët i kanë thënë gazetës se Stefan Fylle vjen në Prishtinë duarthat. Gazeta Zërit citon zëdhënësin e Komisionarit Evropian për zgjerim Peter Stano, të këtë thënë se vizita e Fylles bëhet për konsum publik, pasi sipas tij ende nuk ka asgjë konkrete e praktike rreth këtij studimi për Kosovën. Zëdhënësi Fylles Peter Stano i ka thënë zërit se sa u përket ekipeve të ekspertëve dhe gjërave konkrete për këtë studim, ende nuk ka asgjë të re për publikun. Edhe njohësit e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe analistët politik kanë vlerësuar për gazetën Zërit se vizita e Fylles në Prishtinë do të jetë po aq duarthatë sa edhe ajo e komisionarës për çështje të brendshme, Cecilia Malmström, në janar të këtij viti kur erdhi në Kosovë për të lansuar dialogun për viza pa udhërrëfyes. Dialog ky që sipas gazetës ka ngecur në vend pasi asgjë nuk ka ndodhur prej janarit. Ngjashëm, siç thekson Zëri, edhe Stefan Fylle po lanson studimin e fizibilitetit pa ndonjë substancë, pa fillim të punës së grupeve punuese të përbashkëta dhe pa ndonjë pyetësor. Fatmir,
çështja e shitjes së paralajmëruar të hotelit Grand në Prishtinë komentohet në mënyra të ndryshme. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Në këtë temë Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore e cila ka mësuar se kanë filluar hetimet rreth parave dhe njerëzve që blen Grandin për shkak të dyshimeve që kishin bankat qendrore e Kosovës Unmiku dhe Euleksi për prejardhjen e parave me cilat u ble ky objekt hotelier. Gazeta thekson se kompania që dyshohej se është përdorë nga zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli për të shplarë para, duke kontribuar në blerjen e Grandit Interfind LTD, ka deponuar një fletgarancion me vlerë prej 33 milion euro në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për të siguruar investimet në hotelin Grand, ndërkohë që të njëjtën bordi drejtorëve të AKP-s vendos përfundimisht për fatin e këtij hoteli. Detajet e rastit zbulon një dokument i siguruar nga koaditori i cili është i hartuar nga hetuesi i rastit që dyshonte për preardhjen e 4 milion eurove me cilat u ndihmua të privatizohej hoteli Grand nga Agjencia Kosovare Mirbesimit. Gazeta thekson se preardhja e këtyre parave ka bërë që grupi i personave të përfshirë në blerjen e Grandit, Bexhet Pacolli, vllai i tij Selim Pacolli, bler si zyrtar i grandit Zalçiv Berisha, zyrtar të kompanisë Eurokoha Naime Jupi dhe Nerimane Jupi, si dhe Hajrullah Zaiti, të hetohen me vitet e tëra, fillimisht nga Unmiku e pastaj edhe nga Euleksi. Fatmir?
Për fund në shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja, Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetes lidhur me vizitën e krye prokurorës së Shqipërisë Ina Rama në Kosovë. Duke komentuar deklarimet e krye prokurorëve Ismet Kabashi e Ina Rama, të cilët hodhën poshtë dje në Prishtinë mundësinë ndërhyrjes së politikës në punën e prokurorisë, gazeta vlerëson se presioni nga politika është i pandalshëm në të dy vendet dhe se pavarësisht ndonjë rezistence të mundshme, organi i akuzës nuk ka arritur të ngrihet mbi intereset e politikanëve. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se drejtësia në Shqipëri është më efikase se në Kosovë, por edhe atje ka telashe të mëdha, korrupsion dhe ngecje të ndryshme, thekson posierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent i në Prishtinë, Zednel Buzuku. Ekspertët e ekonomisë thonë se Kosova nuk po arrin të përmirësoj ambientin afaris. Sipas tyre, qeveria e Kosovës do të krijojë një klimë më të mirë për biznes, por edhe bizneset do të tregojnë se janë të afta për partneritet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se aktualisht institucionet e Kosovës duhet të kenë fokus kryesor krijimin e ambientit për inkurajimin e investimeve të huaja dhe përmirësimin e klimës së biznesit.
Ajo çfarë mund të themi aktualisht, Kosovë nuk është një klimë kënaqshme biznesit, për arsye se tregon edhe fakti i asaj se nuk kemi një biznes shumë një komunitet biznesi shumë të zhvilluar. Ajo çfarë kemi aktualisht është një biznes i cili më shumë bazohet në tregti dhe në pjesërisht në shërbime, ndërsa shumë pak është i orientuar në provintari.
Për ambient të pafavorshëm biznesor, Kosova vazhdimisht është kritikuar edhe në raportet e Bankës Botërore. Në njërën nga raportet e fundit të këtij institucioni financiar ndërkombëtar, Kosova kritikohet për procedurat të tepërta për fillimin e një biznesi. Ndërkohë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se ambienti i pafavorshëm afarist po krijon pengesa të mëdha në zhvillimin e bizneseve. Mos krijimi një klime të përshtatshme biznesore, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, po dërgon një mesazh të keq tek investitorët e huaj.
Në këtë proces duhet më shumë të bëjë qeveria e Kosovës për të kriju një klima të mirë, bizneset e Kosovës për të në tregu partneritet më të mirë dhe gjithë ne së bashku të promovojmë Kosovën si një vend atraktiv me potenciale konkurruese për ekonominë regionale dhe globale.
Përmirësimi i klimës së biznesit në Kosovë është element esencial për inkurajimin edhe të investimeve të jashtme. Ndërka që sektori privat që konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, duhet të ndihmohet, thot eksperti ekonomist Naim Gashi.
Prej vitit 99 deri në vitin 2008 kemi pas një administratë ndërkombëtare e cila ka qenë kryeqput byrokratike jashtëzakonisht e korruptuar dhe dekurajuese për krijimin e një klime të disfavorshme të investimeve. Mirë, po edhe pas shpallis pavarësisë prej vitit 2008 e tutje, ne nuk kemi një nivel të kënaqshëm të klimës biznesit aktualisht në Kosovë. Ekziston një tendencë, një shkallë përmirësimit, por me një fjalë, bizneset në Kosovë nuk po mund ta gjejnë domthon hapësirën që ata e meritojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Stefan Fyle sot e viziton Prishtinën. Pritet konfirmimi fillimit të studimit të fizibilitetit për Kosovën. Goran Bogdanović thotë se Beogradi nuk tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Në Afganistan, tre ushtarë të jashtëm janë vrarë nga pjesëtarët e forcave afgane. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.